Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертиза свободы на тему, чому улады почали паляванне на журналистов и меды. Затримание журналистов подчас акции, суд над газетой «Наша Нива» свечить про новый наступ улады на незалежные меды. Чому милиция чинить хапун на представников СМИ? Наво что улады хочут закрыть самые знаковые незалежные газеты? Який сенс смагаться с медиями у эпоху интернета? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бас. Нет, и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. С початку кампании «Революция про социальные сетки» было затримано 73 журналисты. Причем от акции к акции эта колькость расте. На опошней акции 6 липеня было затримано 24 представника медиа. На их иде литерально полявание. Бейдж с надписом «Пресса» является ориентиром для милициантов. У чем сенс такого полявания? Для чего это робится? Господар Бастунец.
Те, кто перешкаджають проведению этих акций, дейничать явно за межами законодавства. У тим ліку закона об органах внутренних справ. И зрозуміло, что они не вельми жадают, каб ось свідчені этих порушений закона были распаўсюджаны у сродках массовой информации, у сетеві и так далее. Тому яны и мэтанакіравана переследовать, каб не дать створить, як яны кажуть, картинку. Ну и другая мета, это запорохать журналистов. Это так само, я думаю, мається на увазі.
Господар Панковец, а вы як лічыце, навошта міліцыянты ладзяць паляванне на журналістаў падчас вулічных акцый?
Мне здаецца, што это ідзе ўсё не ад саміх міліцыянтаў. Я не выключаю такой магчымасці, што загады на арышты журналістаў могуць ісці і з больш вышэйшага ўзроўню. Што мы назіраем зараз? Мы назіраем вялізную цікавасць, вялізны давер да інфармацыі незалежных СМІ. І гэта пачалося нават не зараз, гэта пачалося нашмат раней. Яшчэ падчас выбару, пасля быў выбух у мінскім метро, а пасля цяжкая эканамічная сітуацыя ў краіне. І ўвесь гэты час мы бачым, што ідзе где великая цікавасць. Растуць рейтинги незалежных СМІ у интернете. Люди скупаются на газеты незалежные, шукают там информацию по гэтых вот знаковых для Беларуси подзеях. Можно просачыць, накольки великую популярность набираюць онлайн, скажем, на сайте нашей Нивы, Еврорады, Белпартизана, из этих самых маўклівых акций протесту. Тому небяспека сыходзіць не только, як думают представники уладу, а от самих удельников этих акций, але и от журналистов, которые осветляют мероприемства. Тому людей просто спробуют позбавить информации. Это стандарт. Стандартный механизм. Люди спробовали позбавить информацию паўсюль. В арабском свете так само, только, может быть, там еще больше брутальным чином, отрубаючи цалком интернет. У нас просто затримливают на несколько годин журналистов, как не дать провести онлайн.
Сегодня отбывается суд по закрытию старейшей газеты «Наша Нива». Апошние формальные причепки до выдания просто анекдотичные, там индекс не написали. А у сераду на чарзе закрыццё газеты «Народная воля». Навошта гэта трэба ўладам? Якую пагрозу уяўляе газета, тая ж газета «Наша Нива» з тыражом больш 7 тысяч экземпляраў? Здаецца, адмоўныя наступствы скандалу для ўлады большыя, чым нейкія выгоды. Як усё гэта патлумачыць, спадар Бастунец?
Во-первых, вот что тычется адмоўных наступств, я цалком с вами згодны, але мне здаецца, что ўлада уже перайшла некую мяжу, зараз уже вырашили. 7 бед, один отказ. И уже нерациональными некими там подставами корыстаются. Вось не подобается это выдание комусьці. И вырашили его зачинить, уже не звертаючи увагу на адмоўныя наступствы, яких, повторюсь, и так уже в апошнім часам держава шмат якими за их сутыкнулася. А з іншага боку, знову таки, думаю, есть мета и тут запорохать журналистов. В выданиях панавала сама цензура. Зауважу, что менавіта «Народная воля» и «Наша Нива» выставляют узровень свободы сродков массовой информации. Коли гэты выданні будут зачинены, то гэты узровень свободы слова Украине опустится ниже. И апошнее, что хотел бы сказать, менавіта «Народную волю» и «Нашу Ниву» в 2008 годе улады демонстративно вернули у подписку и в Союз Друку и вернулись, написали об этом во все европейские амбассады. садить як доказ наміру уладу до лібералізації. І те, що зараз менавіта гэтыя два выданні трапілі под ціск, гэта свідчыць аб тым, што магчыма у гэтым ёсць пасланне да еўразвязу.
Спадар Бастунец, а як вы ацэньваеце юрыдычныя падставы, прававыя падставы для закрыцця вось гэтых газет?
Наогул закрыццё сродка масавай інфармацыі ёсць вельмі жорсткім умешальніцтвам дзяржавы ў свабоду выказвання, і на мой погляд, тыя падставы для закрыцця СМІ, якія ёсць у законе і якіх спрабуюць фармальна прытрымлівацца міністэрства інфармацыі, мы паглядзім, як суды будуць дзейнічаць. Падставы парушаюць міжнародныя абавязальніцтвы Республіки Беларусь, у тым ліку артыкул 19 міжнародного пакта об громадянських політичних правах, де записані умови вмішальництва держави у діяльність сродка масової інформації. І гэта дозволяється у вельмі рэдкіх момантах і при вельмі жорстких порушеннях з боку сродка масової інформації. Гэта порушає, до речі, і артикула 33-34 Конституції. І ось те, що зараз відбувається, воно доказує те, об чому ми казали увесь час Білоруська асоціація журналістів, що новий закон об сродках масової інформації є ще більш репресивний, ніж були, і що ось те норми, які їм прописані по закритті СМІ, навіть абсурдне, бо СМІ може бути закрито за два порушення, незалежно від того, наскільки це порушення жорстке, у тим ліку і за порушення апаратку виходних даних.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому улады почали полявание на журналистов и меди?». Господар Панкаец, як ви прокоментуєте ті репресії, які чиняться супраць вашої газети, супраць народної волі?
Вернуся крыху до слова Андрея, выглядае сапраўды на тое, што вот у калідорах улады вяртанне газет «Наша Ніва» і «Народная воля» у снежні 2008 года лічаць вялізнай памылкай. Нават Лукашэнка неяк аднойчы сказаў, што пад крылом адміністрацыі прэзідэнта некаторыя СМІ сталі пануючымі ў Беларусі. Канешне, здавалася б, наклады і «Народнай волі» і ў большай ступені «Нашай Нівы» не такія вялізныя, але я б все ж таки не змяншаў бы ступень уплыву гэтых выданняў на людзей. Свежы нумар «Народнай волі» вельмі цяжка знайсці ў кіёсках Мінска. А што тычыцца нашай Нівы, то вяртанні таксама па сталіцы складаюць каля 5% усяго толькі выдання. Улады прайграюць інфармацыйную вайну, гэта відавочна, і таму гэтыя самыя удары. Удар робіцца сёння не толькі па газеце «Нашай Нівы», але і па сайце. Я не выключаю такой магчымасці, што улады будуць шукаць нейкія шляхі, каб ужыць санкцыі супраць сайта, каб рэалізаваць яго надзейнасць. А на сёння сайт «Нашай Нівы» мае 40 тысяч сталых наведвальнікаў сярэднядзённыя, і гэта вельмі вялікі поспех для незалежных.
Які сэнс увогуле змагацца з медыямі, яшчэ можна ўзгадаць суд над Пачобутам, змагацца з медыямі ва ўмовах хуткага развіцця інтэрнэту? Вось маўклівыя акцыі па серадах арганізоўваюцца праз сацыяльныя сеткі в інтэрнэце, і медыі тут гуляюць дадатную ролю. І вось спадар Панкавец адзначыў, што чытачоў электроннай версіі «Нашай Нівы» некалькі разоў больш, чым карыстальнікам папяровага варыянту. А фотаздымак з вулічнай акцыі можа зрабіць любы абываць з мабільным тэлефонам і потым выставіць у інтэрнэт. Дык які рацыянальны сэнс змагацца з сродкамі масавай інфармацыі? Спадар Бастунец.
Я наогул лічу, што змагацца са сродкамі масавай інфармацыі гэта наогул ірацыянальная справа, а тое, што адбываецца ў нас, гэта я яшчэ раз падкрэсліваю. Чаму гэта ўсё ж такі адбываецца? Магчыма, гэта звязана і з тым, што людзі, якія вось гэтыя дзеянні супраць незалежных СМІ вядуць, яны яшчэ па сутнасці сваёй засталіся ў мінулым стагоддзі і карыстаюцца тымі прыёмамі, якімі карысталіся раней, калі не бачылі, што такое інтэрнэт. І зноў такі тут яшчэ ёсць такі момант помсты. Другія варыянты, на які трэба звярнуць увагу, што ўсё ж такі пры ўсім развіцці інтэрнэта не шмат інтэрнэт-рэсурсаў могуць атрымліваць грошы так, як друкаванае выданне. Во всякім разе раней да гэтага эканамічнага крызісу друкаваныя выданні маглі атрымліваць прыбытак, калі гэта былі не такія выданні ўсё ж такі, як наша мілая народная воля. Але яны маглі выжываць не за рэкламу. Калі ўлада зачыняе папяровыя выданні, да ўсяго яно пазбаўляе гэтае выданне рэдакцыі крыніцаў прыбыткаў. Гэта ад продажу, ад рэкламы, калі гэтая рэклама была ў папяровых выданнях. Ну і яшчэ пра што нельга не сказаць, што ўсё ж такі і інтэрнэт зараз не застаецца па-за межамі, па-за ўвагай прадстаўнікоў улады, і мы ж добра ведаем, што з мінулага году прынята не менш за 12 нарматыўных правовых актаў у галіне рэгулявання інтэрнэта. І я думаю, што хутка справа дойдзе і да інтэрнэт-сродкаў масавай інфармацыі гэтак сама.
Так, сапраўды, вот тое, што зараз робіцца з сайтам Харты, паказвае, што улады ўжо спрабуюць змагацца і з інтэрнэт-выданнямі. Гаспадар Панкавец, абы як пракаментуюць вось гэтую барацьбу ўладаў з медыямі, з папяровымі медыямі, журналістамі ва ўмовах панавання інтэрнэту?
Конечно, для любой улады абсолютно гэта неўдзячная справа змагацца са СМІ, гэта павінны разумець кожны. Толькі вось становіцца, што для лукашэнкаўцы не ўмеюць просто па-іншаму. Для іх самы прасцейшы, самы ясны шлях гэта забараніць, загнаць у падполле СМІ, а не працаваць з імі ў нейкай іншым форме, ў іншым вымярэнні. Але, знаеце, я абсолютно перакананы, што ў сённяшняй сітуацыі інфармацыя ўсё адно будзе даходзіць да чытача, у тым ліку і праз электронныя СМІ. Знаеце, вот тое, што казаў Андрэй наконт грошай, ёсць прыклады, калі вельмі папулярныя рэсурсы робяцца за абсолютно невялікія грошы, ці ўвогуле за іх фактычна адсутнасцю. Можна прывесці блог фатографа Антона Матолькі, які бывае нават папулярны за некаторыя традыцыйныя СМІ беларускія.
Да, ваше слово яшчэ дадаць, што да, мы бачым, што ўлады і супраць інтэрнэт-выданняў, інтэрнэт-рэсурсаў ўжо ўжываюць нейкія рэпрэсіўныя захады, і гэта і тая самая харта, і абмежаванне доступу да беларускага партызана, і да блога Ліпковіча, і да рэсурса Пракаповіч, большасці дзяржаўных прадпрыемстваў, арганізацыяў, але ніхто не ведае, якім накірунку будзе рухацца практыка прымянення законадаўства далей.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўлады пачалі паляванне на журналістаў і медыі. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітрый Панкавец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.